Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos, aquí estamos unha nova edición de Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Hoxe unha edición especial, o noso primeiro especial dedicado á Festa da Castaña do Caurel, que abrimos como cada ano tamén, por fin, voltamos a recuperalo, coa ruta de tapas da Castaña do Caurel. O longo deste programa escoitaremos historias deses locais participantes, charlaremos un intre con Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Caurel, porque a vindeira semana, xa sabedes, será a Festa da Castaña. Así que toca, como sempre, poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, hoxe programa especial. É curioso, mira, vos vou contar unha anécdota. Estou grabando agora mesmo a última entrevista ao programa, que vai ser a que abra o programa. Imaginadevos, despois de levar un día enteiro grabando entrevistas, tomando tapas, vou a gravar a que vai ser a primeira entrevista do programa. Lola Castro, como estás?
Pois moi ben, aquí outra vez.
Unha no máis, estamos no Caurel, estamos disfrutando nesta semana, neste fin de semana, da ruta das tapas, de tapas, perdón, de Castaña do Caurel, e a vindeira semana a festa. É o primeiro momento, Lola, das veces que levamos falado, que chega a normalidade de verdade, porque volve a festa.
Sí, este ano necesitámola máis que nunca, verdade. Sí, sí, despois de dous anos de parón, ca pandemia, pois, despois do veranito que tivemos, pois a verdade que era moi esperada e, bueno, esperemos que, aunque necesitamos moito a chuvia, que o sábado nos dé un respiriño.
Sí, é verdade, ¿eh? Tamén é certo que co que tardou en chegar, tamén, si ven ahora a tocar as narices o día da festa, pero eu son optimista, eu creo que o día da festa non vai chover. Non sei como son aquí os expertos, de como é o tema, de si cantas veces choveu na festa, cantas veces non choveu, pero eu creo que este ano non vai a chover.
Mellorará que non, pero ese chove, pois, que llevamos a hacer? Choverá, estamos en novembro, é normal. Xa temos feito hasta nevando.
Nevando, claro. Pero o importante, Lola, é que está aquí. O sea, este ano voltamos a falar xusto na semana antes, e xusto voltando tamén a recuperar algo que nacía con moito cariño xusto antes da pandemia, que era esta ruta de tapas, non? E parece, ademais, que, bueno, que está tendo bo resultado polo que estivemos vendo, non?
Pois sí, a verdade é que levamos xa feito todo o recorrido de todas as tapas de todos os locales, con moita gana, moita participación, moita elaboración nas tapas, e bueno, eu creo que é algo que vai a instaurarse xa para sempre.
A min gustame ver que hai como unha boa disposición da xente, non? Quero dicir, o sea, xa despois desto que xa falamos, destos dous anos, do verano que levamos, tal, dame a sensación de que o propio hosteleiro, os que están participando, mostran esa sensación de queremos facer cousas.
Sí, exactamente. Como, sí, que teñen ganas, teñen moita gana de salir adiante e de facer cousas e nos de intentar axudalos, pois, no que podemos, non? Entrevistache, pois, a uns novos incorporados, non? Casa da Aira, que tamén, pois, eso, é unha familia que se veu toda de fora para aquí. E iso, pois, enchenos, pois, de orgullo tamén, non? Que veñan, e é moi satisfactorio, pois, ver que volve a estar en marcha, pois, un negocio que, bueno, que tivo que cerrar por circunstancias moi tristes e que, bueno, pois, que volve a estar aberta e é unha maravilla, non? De casa. Entón, pois, eu son das que pensa que cuanto máis negocio, mellor para todos.
E iso é o que, ademais, agardo que isto sea unha boa sinal, non? De que veña, de aquí adiante veña incluso máis negocios, que poda haber ese crecimento que se leva desexando todos estes anos. Este é un bo sinal, como voltamos a ir hacia adiante, non? E eu creo que iso é moi interesante. Cando escoitades despois a charla que tivemos tamén con esta familia, pois fainos ser optimistas contando a súa historia, contando como se chegou a este proxecto, non? E por diante temos unha semana previa á Festa da Castaña. Que é o que temos preparado este ano para a Festa da Castaña? Contame.
Bueno, pois, cada ano vamos dando un pasiño máis, elevando a ese punto gastronómico, non? Que nos parece, pois, moi importante, pois, para conocer A castaña en todas as súas variedades, a castaña podese preparar de mil formas e estamos lo vendo simplemente xa a colaboración das diferentes claro. tapas e a pila de tapas diferentes que salen e que se pode elaborar, non? Entón, pois, incorporase tamén esa degustación de produtos feitos coa castaña antes do pregón. O pregón vainos a dar o pregón un cociñeiro que o conocemos todos e bueno, que vai haber pues eso moito sabor na festa.
Vai haber moito sabor, lembramos esa participación de cociñeiros Lugo, que ademais gustaríame agradecer tamén que están participando dende o principio tamén no concurso de tapas co taller que xa deu Bruno, participando Suso esta fin de semana tamén como membro do xurado profesional, que estarán dando esa degustación 4 dos cociñeiros pertencentes á Asociación de Cociñeiros Lugo, unha pequena degustación de elaboracións con castaña tamén moi interesante. E que vou decir eu de Xoanqui, persoa que quero ademais moi especialmente, que é colaborador dende o principio do Comer e Falar, e que fixo un traballo maravilloso en Televisión de Galicia con ese Estachebó, adquiriu os mellores números de audiencias que se lembraban na Televisión de Galicia, pero precisamente porque ten un xeito de cociñar e de contar as cousas moi especial, non? E eu creo que eso vai a dar un aporte tamén en ese pregón desa cercanía e importancia que ten a castaña na cociña. E eu estou encantado de ver ese avance que está vendo nestes anos hacia a perspectiva gastronómica que ten que ter en valor esa castaña do Caurel. Unha castaña do Caurel que, como toda a castaña en Galicia, está sufrindo, vamos, isto parecen as 20.000 plagas, non? Foi un ano tamén un poquinho complicado, non? Aí se estivo resistindo hasta o final, non?
Sí, a verdade é que sí, pero bueno, que sí prometo que vai a ver castaña do Caurel, non vai a marchar naide sin comelas e sin probalas xunto a viño daqui tamén da zona, non? Da zona do Xeoparque, que estamos nun Xeoparque, ao fin é a conta. Bueno, pero sí que está sendo complicado, pois supoño que o cambio climático pois tamén axuda a todo isto, non? E están sufrindo moito, a nosa natureza, os nosos árboles están sufrindo moito e iso pois tradúcese en algo e é que as cosechas son moito máis escasas, claro.
Como meu experto de cabecera, que di o teu pai?
Pois o meu pai estaba este ano un pouco ilusionado hasta o día 8 de setembro, que dixo, pois este ano igual volve a empezar a ver castaña. E o día 8 de setembro, o día 9, chegou a casa e dixo, olvidaivos das castañas. Pero que pasou? Pois non sei, pero queimou as follas aos castiñeiros algo e non vai haber castaña. E un pouco, pois, ali en Moreda pasou eso, non? Empezaron a caer os ourizos chiquitines, pequeniños, e non hai cosecha, moi pouquiña. Sí que é verdad que as poucas que hai son moi sanas, son boas, pero pouquiña a cantidade.
Eu sempre me pregunto, por exemplo, dende a estación científica ou dende os que saben un pouco isto, estáse facendo algún traballo na terra do Caurel para analizar un pouco que cousas son as que están afectando a castaña e o mellor traballar nalgún eido para tratar de protexela ou tratar de recuperalo dentro do posible? Falo dende a ignorancia, completamente.
Bueno, non é algo que nos estea afectando o Caurel solamente, sí, claro, non? Está afectando, eu creo que en general. Entón, bueno, pues aí estaba antes o profesor Regueiro, que estaba con esas investigacións, sen que algo están investigando desto, pero bueno, tamén estuvo a Vispilla, o tema da Vispilla, pero nos creemos que vai que algo máis alá o que está pasando, non? E pensamos que tamén, pues bueno, pues polo clima que está vindo este ano, deu este calor descomunal, aquí chegamos a temperaturas altísimas. Non choveu hasta prácticamente hai 15 días, non? Entón, os maiores o que dicen é que a castaña ten que arder en agosto e logo en setembro pois ten que beber. E non foi así tampouco, entón entre as temperaturas altas e todo, o sea que eu creo que o cambio climático está aí. Non sí. É unha palabra só de moda.
Fíxate que eu iba hoxe no coche con Suso charlando un pouco eso e é certo que notaba que a paisaxe había algo na paisaxe que faltaba, non? De, por exemplo, do ano pasado, visualmente me refiro nas propias chegando aquí mesmo a Seoane, non? Que si é certo que o clima tivo que afectar de algún xeito, non? Porque non ves as mesmas cores que soles ver nesta época no Caurel, ves o terreno todavía moi seco, é tremendo, en pleno mes de novembro, casi novembro, estar vendo o terreo seco. Isto é alucinante, non?
Pois sí, non? Onte mismo leva 15 días chovendo e as fontes de toda a vida como se non chovera. Non creceu nin o río. Casi, entón, pois, bueno, está claro que algo está pasando.
O que está claro sempre, cando Lola di que non vai quedar ninguén sin castañas, é que non vai quedar ninguén sin castañas. E iso vai a pasar o vindeiro día 5 de novembro na Festa da Castaña do Caurel. Esta fin de semana todavía estamos coas tapas hasta a fin de semana que ven. Así que a disfrutar todo o mundo. Nos imos ao longo deste programa escoitar as historias de cada un dos locais participantes e, como sempre, Lola, grazas por estar aquí e por contar connosco.
Eu, como sempre, pois eso, animaros a que nos visitedes, que se algo necesitamos agora, é eso, non? Todo o mundo me dice, pois non quería facer alusión a eso, pero despois de todo o que nos pasou este verán, o que sí digo sempre, que se nos queren axudar, o que necesitamos é eso, que a xente veña a visitarnos, que recorra os locales de tapas e que teñamos a mellor festa da castaña de todos os tempos.
Pois xa sabedes, ademais enteréime hoxe de que temos 400 plazas de aloxamento, nada máis e nada menos. Así que, a comprobalo. Grazas, Lola.
Grazas.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, xa pasamos polo acampamento Caurel, xa pasamos polo Bar Pombo, imos con outro veterano do concurso, entre outras moitas cousas, como sabedes, a máis amigo do programa, Don Jesús de Casa Ferreiro, como estamos?
Estamos ben.
Bueno, teño que decir que ademais, e o falaba antes un ratiño fora de micro, non? Que hai que agradecer o esforzo que están facendo todos os participantes, por suposto, pero si certo os participantes que están facendo, ademais, que son restaurante, non? Porque non é nada fácil estar con concurso de tapas nun restaurante, no que non estamos falando dun sitio onde non hai barra. Quero decir, un poquinho máis complexo, non, Jesús?
Sí, é un pouco máis complicado, porque, claro, está a xente que xa reservou as mesas, despois hai que deixar algunhas mesas por aí medias libres para poder atender. Eu, se viñesen antes, pois atendíase moito mellor.
Claro.
Pero todos chegan ao mesmo tempo.
O día así, con ese sorriso, pero como sudando, non? Porque así estaba cando chegamos, precisamente, o pobre Jesús dun lado para outro, tas, cas tapas, cos pratos, etc. Pero bueno, eu sempre digo que creo que tamén é un esforzo que paga a pena, non?
Sí, eu penso que sí. Nosa intención, pois, desta etapa, verdad, pois, a que aproveitamos para elaborar un plato novo para despois tamén puñelo no menú. Así que, pois, tamén aproveitamos a ver se a xente lle gusta e tal, pois, para poder introducila ou non.
Mira que te hemos falado durante todo este período despois da pandemia, porque xa coincidimos en dous artesanías de Galicia no Courel, quero dicir, xa charlamos varias veces, non? Tamén é certo que está ben sempre todo este tipo de actividades, porque aparte fíxate esta fin de semana tamén coincidindo cos eidos do outono, quero dicir que siga habendo actividades é crucial tamén para a hostelería de aquí, non?
Sí, eso é fundamental, porque está este ano sí que nota un pouco a cousa un pouco máis parada. Sí que se necesitan bueno, concursos, actividades gastronómicas para que a xente pues, anime un poquinho máis aunque a pesar do tempo que fai hoxe este fin de semana, pues a verdade que veo moita xente.
Pero é bo porque o Caurel é certo que ten ese público fiel, non? Que decir, os que veñen o Caurel desde puntos de Galicia, non? Veñen igual, chova non chova, eso tamén é interesante, non?
Sí.
A ver, que sempre influye un pouco, xa o sei que influye, o tempo sempre influye, non? Pero que bueno, que si sí hai un público...
Sí que a xente que realmente lle gusta isto, sí que dá igual que chova, que neve, que faga frío, que canto sol, que ben. Pero bueno, sí que influye o tempo. De feito, creo que se non fose ao mellor polos festivales que hai estes días na casa de Uxío na Boneira, concurso de tapas e tal, non creo que houvese tanta xente.
Bueno, o que sí imagino que estará repleto é para a fin de semana que ven, para a festa, non?
Sí, nosa ocupación temos a chea. É de comidas xa está empezando xente a chamar para salvar a todo, así que, pois, é bueno, supoño que daqui a lá, pois...
Que ganas de que chegara a festa xa, eh?
Home, sí, porque despois de xa 3 anos, xa non sei. polo menos.
Un montón de tempo. Muchísimo.
Pois xa tiña que tocar.
Bueno, cal é a etapa que presentaxedes dende aquí?
Pois a nosa etapa diseñou na miña muller. Tiña ganas de metela. Eu era reacio ao primeiro, pero bueno, despois, como sempre hai que facer caso ás mulleres, pois hai que arrear por onde hai que arrear. Está composta de unha salsa de frambuesa, con mel, vinagre de Módena e mostaza, a salsa. E a hamburguesa en si leva pois unha rodaja de carne feita con verdura, noces e castañas cocidas. Unha loncha de tomate, queixo do cebreiro, unha seta rebozada en fariña de castaña imitando a leituga. É pan de hamburguesa, pero pan de pan, non deste de molde. De...
Pan como o dio Armanda, sin caralladas, como suele decir, que é importante. Bueno, pois aquí tedes a Casa Ferreiro, xa tedes oído falar moito dela neste programa. Para mí sempre un placer coincidir con Jesús. A verdade é que nos últimos tempos moitas veces, e eu encantado ademais, e insisto, igual que farei cando fale cos amigos de Casa da Aira, os que tedes restaurante facedes un esforzo importante coincidindo en horarios de comidas e de ceas, e eu personalmente, como coordinador do concurso, quero agradecervolo de verdade, porque creo que é fantástico que teñades esa vontade de que isto funcione, de que isto vaya para adiante, e eso hai que recoñecelo.
Sí, bueno, eu tamén vos dou as gracias pola iniciativa que estuvestes de facer o concurso e tal, porque, bueno, xente como a vos, pues, que mire polo Caurel, tampouco non hai moitos. Así que, pois, pues, o esforzo que nós facemos, pois, pues, algo temos que facer.
Tranquilo, que nós estamos facendo parroquia, Non o dúbides,
Alégrome logo.
Querido Jesús, moitísimas grazas unha vez máis por estar a comer e falar, e sorte.
Moitas gracias, e gracias por todo.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pues seguimos o percorrido das tapas da castaña do Courel. Como se ha contado ao principio do programa, este é unha data para celebrar porque recuperamos un pouco a vida que tiñamos antes do que levamos vivido. Estou xa cunha veterana do concurso, levamos tres edicións, pero xa é veterana. Marta, como estamos?
Moi ben, encantada bueno, de volver.
O Bar Pombo que leva participando nas outras dúas edicións que fixemos. Ti fíxete, non? Porque fixemos aquelas dúas edicións e a sensación agradable que tiñamos de que, oye, que na segunda edición xa notábamos un pouco máis de movimento que na primeira, non? Sí. Xa estábamos pensando na terceira e de repente...
Parón.
Como vivíxedes aquí todo eso?
Un pouco triste, moi apagado, porque tanto tempo así... Cando se empezou a abrir outra vez, ben, porque veo moita xente de vacacións aquí, pero...
Claro. Sí, non, é que é certo que falábamos aí un ratinho tamén con Xavi do Campi, non? Que sí é certo que o Caurel viviu unha nova xuventude, non? Despois desta merda de bicho que tivemos que vivir... E a verdade é que de repente convertiuse no refuxo de todo o mundo vir o Caurel, non?
Sí, foi un verao moi bon. Veu bueno, moita xente.
Importante, chega a data como na que estamos, Festa da Castaña, e chega a Ruta da Castaña. Imagino que para vos, os hosteleiros, tamén é importante voltar a recuperar esta actividade que agardamos que vaya crecendo cada ano, non? Pero son uns días un poquinho diferentes, polo menos, non?
Sí, é distinto, a xente vais animando. Empezan un pouco apagados, pero van collendo o ritmo.
Vale. E a semana que ven chega a festa, que tamén é un aliciente importante, non?
Sí,
e eso...
xa van uns cuantos anos sin festa e a verdade é que xa tiñamos ganas.
Eso é o que digo eu, que ademais xa tiñamos ganas. Bueno, neste caso, que proposta presentas ti para o concurso?
É unha tosta de crema de champiños e castaña e queixo de cebreiro con xamón.
Bueno, o importante é, como di outro, que sepa ben, non? Eso é no que se pon unha a traballar, ademais, tendo un produto como a castaña que temos aquí, para darlle importancia, non?
Por suposto, esperemos que guste.
Bueno, Marta, eu en todo caso alegro-me moitísimo de falar contigo, de voltar outra vez a falar destas cousas e non de outras, non?
Sí.
De voltar a falar de gastronomía, de falar de Courel, de falar da súa xente... Xa era hora, non?
Sí, xa era hora de que volveramos outra vez a recuperar un pouco a vida normal.
Pois xa sabedes, Bar Pombo no Caurel, estamos a probar a súa tapa agora e participando por terceiro ano, como sempre, aí o pé do cañón, nesta ruta de tapas da castaña do Caurel. Graciñas, Marta.
Gracias a vos.
vive o caurel. Descubre a Devesa da Rogueira, o Carbedo, a Mina da Toca, o Val das Mouras. Descubre e déixate levar, que do descanso e o placer da gastronomía encargámonos nós. En Seoane do Courel agardámoste en Casa Ferreiro, habitacións acolledoras que garantizan o teu descanso no paraíso. E como complemento, o noso restaurante cunha gastronomía variada e poñendo en valor os produtos locais. Ven o Courel e déixate levar. E a Casa Ferreiro, ven a descansar.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, e temos rematamos o percorrido deste xurado do concurso de tapas de castaña do Courel. Nun lugar que se estrea no concurso e bueno, que sempre é moi interesante máis ver esa perspectiva dende alguén que comeza por primeira vez a participar neste concurso. Estou con Loli, que como lle gusta que lle chamen, ademais é que lle pega máis Loli que Lola, solamente hai que vela, non? Loli, como estás?
Moi bien,
bueno,
muy bien.
É certo que vos aquí na Casa da Aira fai pouco, relativamente pouco tempo que estades con este proxecto, non? Contanos un poquinho como chegades a poñer en marcha este proxecto.
Pues bueno, despois de estar 2 años vivendo en Marruecos, primeiro foi mi marido, cogió por medio la pandemia. Uh-huh. Y cuando yo abrieron fronteras y viajaba para a Marruecos, a España, y así estuvimos 2 años. Uh-huh. Nuestros hijos, primero se vino Mario, que es el mayor, y se metió en las brigadas de los incendios, estuvo también con la Fundación de Oso Pardo, y bueno, le encantaba estar aquí y se vino solo a vivir. Luego Nacho estaba estudiando en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, y entonces hizo las prácticas en el restaurante de Jordi Cruz, el de Masterchef. Y acabó allí las prácticas y entonces abrieron en Quiroga o Estanco, un hotel, y necesitaban personal, lo llamaron y se cogió la maleta y se vino y se quedó. Entonces, claro, mi marido y yo, una vez que estábamos allí en Marruecos, luego viajamos de vacaciones aquí a un mes y veíamos, bueno, solos aquí los dos, en Barcelona, una casa tan grande, aquí solos, ¿qué hacemos aquí? Pues nos vamos a Galicia a vivir. Y fue...
Claro, todo hay que decirlo, chegaste desde aquí, biche de su paraíso, y dices, pero ¿qué estamos haciéndonos metidos aquí, tendo paraíso aquí al lado? No, sin duda, dubidalo, ¿no?
Sin dudarlo, es que es un cambio de vida tremendo, es un cambio de vida tremendo, y se vive mucho mejor.
Claro, y de repente, en esta posibilidad de vivir a esta tierra y todo eso, surge esta posibilidad, ¿no? A Casa da Aira... que si non me equivoco estaba pechada nese momento, non? Bueno, é un lugar que eu imagino que tan pronto chegas aquí e ves, xa te conquista tamén, non? Porque é especialmente bonita esta casa, é maravilloso na aldea de Froxán, non?
O sea, la verdad es que sí. Te hubieron mucho gusto cuando la hicieron los... Porque la verdad es que todo el mundo lo dice, que es muy bonita y es que es muy bonita. Y encima sí está muy bien.
Claro, pero Loli, vos, cando estabades en Barcelona, en Marruecos, estabades adicando vos o mundo da hostelería e todo isto, ou vos adicades a un curso completamente distinto?
Completamente distinta. Yo era ama de casa. Ama de casa, casi toda mi vida dedicándome pues, a cuidar a mis hijos. Luego también estuve cuidando a mis padres. Mi madre enfermó, falleció, luego se quedó mi padre solo. Estuvo viviendo con nosotros 16 años en casa. Y hasta que falleció. Y entonces ya fue cuando Eliseo marchó a Marruecos. Todo eso fue nada más fallecer mi padre al año, justo. Y entonces pues hicimos esto y cogimos y cómo va. A ver.
Para adiante, ¿no?
Y para adiante, sí, para adiante.
Teño escoitado, estou vendo moito por aí. Vexo teu fillo asomando a cabeza por ali pola porta da cociña.
El hijo este futuro sommelier y maître, bueno, estuvo estudiando para todo esto en sala.
Bueno, entón, pero como se sinte el aquí? Vouche preguntar a ti, porque como él está escondido ali na porta da cociña, vale, entón vouche preguntar a ti, non? Pero,
si quieres, le podemos decir que venga, ¿eh?
Non sei, pero o que ti me digas, pero como vexo que está ali escondido, non hai nada como facelo así que, sabes, que... A ver, ponte por aquí a nosa vera. A ver.
Muy buenas.
En todo esto, ti eres o que profesionalmente estudiaches para esto, ¿no?
Exacto. Exactamente, sí.
Bueno, y dentro de ese concepto, cuando te decidiste estudiar para esto, ¿imaginabas estar en un espacio, en un lugar como este?
Nunca. Nunca me lo imaginé.
¿No?
Yo me pensaba, pues, trabajar lo típico. Yo estudiaba para sommelier y estuve haciendo las prácticas en ABAC, en el restaurante de Cruz. Y yo nunca me imaginé que iba a tener un negocio, que iba a ser en Galicia, nunca. En mi vida yo siempre tenía la cosa de estar en Barcelona, con la gente de Barcelona, con todo de Barcelona.
Imagínate, o sea, o concepto propio, o concepto gastronómico, o concepto de restauración que pueda existir allí. Ese concepto desaparece cuando te topas en un espacio como este, ¿no? Pero eu son dos que digo que también un espacio como este abre as portas a facer moitas cousas que o mellor en lugares como aquel non o farías, non?
Exacto. Yo, por ejemplo, lo de venirme aquí a Galicia, yo tuve nada más que 4 días para decirlo. Yo, 4 días, yo dejé ABAC y me llamó la jefa de Caso de Estanco y me dice, oye Nacho, ¿te interesa ir aquí a trabajar tal? Y me dice, piénsatelo. Y digo, vale. Total, que hablo así con mis padres, tal, pues se lo comento y digo, oye, pues no sería mala opción. Me dicen mis padres, prueba, a ver. Yo, teniendo pareja en Barcelona, todas mis amistades, eso fue lo que más me costó. Pero sin dudarlo, yo no me lo pensé y me vine para aquí para probar. Porque, oye, soy joven.
Por lo que tengo que escuchar, ¿deshachas a parella o cómo?
Sí. Al tiempo lo dejé.
Imaginademos cómo puede servir para o Caurel, para ter incluso que tomar una decisión como esa, de tomarla, y vi para o Caurel, Cuidado, ¿eh? Eso que tengo alcaldesa aquí y tal, tengo que cardarlo ahí para hacer una frase, ¿eh? Una frase con esto. Pero me parece maravillosa esta perspectiva, ¿no? O sea, cambiar tan radicalmente lo que podrías estar haciendo o que estás haciendo ahora, que por lo que ves en tu cara, mal no te debe de estar sentando.
No, la verdad que estoy bien estando con la familia y demás. A mí me gusta mucho el mundo de la hostelería. Yo estudié hostelería porque me encantaba. Sobre todo la hostelería de mayordomía. A mí me gusta mucho la mayordomía y sobre todo el tema del mundo del vino, el sommelier. Me gustaría adentrarme mucho más. Pero claro, ahora con lo que es la casa, pues está costando un poquito. Pero ya con el tiempo ya me iré abriendo.
Claro, a ver, cuando inicias un proyecto como este, que imagino que seguramente irá evolucionando no solamente en el concepto de sala, en el concepto de cocina, todo tiene que ir evolucionando, ¿no? Pero si es cierto... Eu creo que hai algo moi bonito en todo isto, non? E que estás nun espazo, nun territorio que te aporta tantas cousas ao teu redor, non? Para traballar nunha cociña e traballar fora da cociña, que coño unha silla, hombre, claro que o teño aquí agachado, claro, o rapaz, eu non estaba dicindo nada porque o rapaz é novo. Entón digo, aguanta máis. Eu estou medio segundo así e xa fai un borrato que me tienes coller en brazos, non? Pero decía, apórtache moitas cousas este territorio, non? Pois aporta tanto para a cociña como para o discorrer da propia sala, non? De feito, fai un ratiño estábamos con Pablo de Bodegas EDV, eu xa lle soltaba un reto fai un ano e falábamos hoxe sobre él e estades nun lugar no que existen socalcos aí abaixo e hai un reto enriba da mesa de empezar a cultivar viño aquí, que sea outra opción, non?
A mí me gustaría, en un futuro, yo cuando estaba en el shop, en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, yo iba tirando hacia sommelier, hacia enología. A mí me hubiera gustado ser enólogo, estudiar para enología. Pero claro, no aproveché esa oportunidad al venirme aquí. Pero al venirme aquí me di me di cuenta de muchísimas cosas que yo, cuando era joven, entre comillas, porque lo sigo siendo, no lo voy a negar, no me daba cuenta. No me daba cuenta. Ahora que me he venido aquí, he madurado un poco más, lo he visto todo de otra forma.
Y además viene tu madre aquí, se encuentra una higuera como la que tiene aquí enfrente, fai unos figos confitados que acabo de probar, que están espectaculares. Cuidado. Fixo Eliseo. ¿Ves? Eliseo, esto te pasa por no estar aquí ahora mismo. Cuando escoites esto, ya lo sabes. Pero é certo que tamén para ti isto é unha perspectiva que nin imaginabas, non? Traballar toda a familia xunta de repente, e non en Barcelona, non? Aquí, no Caurel.
E deixar Barcelona, yo nací allí en Barcelona, tengo raíces andaluzas, mi padre era cordobés e mi madre sevillana, a lo cual estoy muy orgullosa de eso. Pero no, yo estoy muy contenta de estar aquí y siempre me ha gustado mucho Froxán. Aparte, nosotros antes de coger la casa, compramos una casita, que la restauramos y tal. Y la verdad es que las escapadas eran a la mínima para venirnos para acá unos días y bueno, y recargabas pilas porque te ibas de otra manera, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Claro, ahí está Eliseo, claro. A ver, Eliseo, estamos aquí, bueno, xa estamos descubrindo toda a historia da familia, toda a perspectiva do que estades facendo aquí, de que vos trouxo aquí, e ademais falábamos dos teus ficos confitados.
Ay, están vos, non?
Están vos, ¿eh?
Sí. Como non nos pedistes, puxemos un detalle para que os probara.
Claro. Bueno, a verdade é que teño unha perspectiva maravillosa tanto do vosso fillo como de Loli, non? Quero saber a túa opinión de tomar a decisión de acabar aquí.
A ver, eu sempre o digo, eu estou contentísimo. Eu ganei en calidad de compañía e disfrutando moito máis do tempo e da vida.
Claro, vos pregunto o que lle preguntaba agora a Loli. Vos imaginabades nalgún momento estar traballando toda a familia xunta?
Fai, que che podo decir, menos dun ano, nin de broma.
Es que hace un año, en octubre, estábamos de vacaciones aquí en España, que habíamos venido de Marruecos, y nos volvimos a ir, que Mario nos acompañó a este viaje. Entonces, Mario... Ay,
yo le voy vendo, a Mario le voy vendo, Mario, hay un rato, ¿eh? Tipo discretamente ali metido na porta tamén, xa vexo, pero é moi bonito isto que estamos vendo aquí, e eu, aquí o compañeiro Emilio está grabando ahora un vídeo que logo veremos non nos canle de YouTube, non? Pero os que estades escoitando na radio, síntome da verdade moi a gusto de ver esta imaxe, non? Porque é bonito ver como unha familia decide. É un pouco o que nos gustaría, un pouco os que queremos o Caurel, non? Que este fose un exemplo de que moita xente viñera a facer eso mesmo, non? Porque unha terra como Caurel o que necesita precisamente é xente cunha iniciativa, con ganas de vir a vivir aquí, de poñer en marcha proxectos, non? Quen sabe, dentro de pouco igual el Seo está vendendo xa os figos confitados xa en condicións, non? Claro, pero Mario, ti eras o que te viñetes a vivir primeiro para aquí, non? Por lo que entendín. Tío, ti vetes claro, non?
Yo desde pequeñito ya lo tenía claro. Sí. Cada verano venía aquí y siempre me gustó mucho Galicia, me lo pasaba muy bien en verano y dije, con todo esto de la pandemia, cerró la empresa y dije, pues voy a probar. Y 2 años y medio casi ya aquí, o sea, que genial.
Y aquí estés os tres, ¿eh?
Sí, sí, aquí estamos todos ya.
Sinteste un líder, evidentemente, porque ti foches o pionero, pero os trouxeches para aquí, non?
Sí, bueno, a ver, todo ayuda. Al final, si están tus hijos aquí, supongo que ya te hace que toda la familia se una, ¿no? Si hubiera venido yo solo y a lo mejor mi hermano se hubiera quedado por allí, pues ya es más difícil. Claro. Pero al estar todos, pues es mucho más fácil.
Nos acompañó todo.
Sí, es que fueron también las circunstancias de la vida, ¿no? Que a veces te empujan a hacer cosas en la vida que tú ni te esperas.
O te vas dejando yo.
Claro.
Exacto, ¿no? Entonces es una cosa que, bueno, te vas dejando y la vida te va como encaminando.
De toda manera, la mayor heroína es ella, ¿eh? Sí, porque yo soy de aquí. Mi hijo ha venido aquí, el otro más o menos también, pero ella es...
Tienes de aquí, pero ¿no intentaches traerlos antes por aquí?
Es muy difícil. Cuando son pequeños van al colegio, tienen amigos, es muy difícil. É unha loita contra o que tú queres
Pero daste conta como todo é posible, non?
Todo é posible.
Si iba a decir a ti que vas a estar con todos aquí.
Xa te digo que fai un ano e xa te digo que non.
No. Bueno, e ademais, polo que eu estou escoitando, vendo nas redes, cunha receptividade por parte da xente do vosso proxecto, do vosso traballo, fantástica, non? Quero decir, eso ainda anima todavía máis, non?
É que é unha cousada que nos gusta, que a xente ve... Nos sentimos a gusto cuando a gente está a gusto. Si non está a gusto, nos tamén sufrimos.
É maravilloso esta charla con Bosco e, sobre todo, poder contar esta historia, porque, ao final, este programa sempre ten esa filosofía e esa intención de contar historias das persoas, porque entendemos que detrás de todo sempre hai persoas, e iso é o que é importante de verdade. Non nin as estrellas, nin... Estrellas son as que se ven bonitas aquí cando o ceo está despexado. Esas son estrellas bonitas e que non dan tantos quebradeiros de cabeza. Eso, isto é o que realmente aún lle fai sentir que desto, dentro desto mundo do turismo, da gastronomía, hai historias verdadeiramente bonitas e que hai que contalas. Eu quero, xa non vos vou a preguntar pola tapa, xa contaré eu da tapa, a flor do caurel que tomamos aquí neste último dos locais que participamos no concurso de tapas de castaña do caurel, pero isto é unha boa sinal, porque despois da pandemia, volta ao concurso, hai a novidade de que se incorpora a Casa da Aira ao concurso. Isto é unha boa sinal, creo que o ano incluso vai a ser todavía mellor. E incluso igual a mellor, hai xa outro local novo. Eu xa o vou deixando aí no aire. Pero me alegra moito que os proxectos hosteleiros como o voso vayan para adiante e desexo vos toda a sorte do mundo de verdade. E eu que o vexa.
Exacto.
E eu que o vexa. Así que, gracias aos catro, de verdade. Non sei, eu creo que esta entrevista xa completou todo o programa, pero a alcaldesa se cree que se vai librar. Si non é esta semana, é a que ven, pero vai salir. Bueno, ves o que che diga eu. Grazas de corazón, noraboa polo traballo, polo proxecto e por moitos anos, de verdade.
Moitas gracias.
Unha terra, o Courel. Unha aldea, no corazón desta terra, Vilamor. Aí atoparás as casas do comerciante. Temos para ofrecerte tanto casas como habitacións que asegurarán para ti unha huella que non poderás olvidar. Disfruta dos seus paraxes, da natureza exuberante, das nosas casas rurais, nosa hospitalidade e a nosa cociña. En Vilamor, as casas do comerciante. Casa dos Inda, Casa Comerciante e Casa Carlos. Agardámoste.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pois, como decíamos ao principio do programa, arrincamos neste previo á Festa da Castaña que será a vindeira semana, nesta previa na que ademais está celebrándose o concurso de tapas, e iremos coñecendo a moitos e vos amigos ao longo deste percorrido como facemos cada ano. O xurado abrimos a ruta precisamente nun punto maravilloso, ubicado nun lugar espectacular, vos lo aseguro. Levo visto moitos campings, pero eu sempre dixen que este camping ten algo moi, moi especial. Este acampamento Caurel. Querido Xavi, como estamos?
Bos días. Bos días.
Achégate aquí un poquinho, sí, porque senón co micrófono este. A verdade é que, mira que Xavi, vale, tiña pendente ademais ter unha charliña contigo, non? Apetecíame moito, porque a verdade é que estades lle dando un movimento a este camping maravilloso, estades dando un traballo. Dende cando tedes vos o acampamento Caurel?
Pois este é o cuarto ano, a cuarta temporada. O camping leva 26 anos, pero eu collino hai 4 anos exactamente.
Como chegaches a este camping? Como chegaches a este proxecto, Xavi?
Bueno, a verdad que eu no Caurel xa levo toda a vida máis ou menos vindo de turista ou de caminante. E bueno, como pues, de bello gaiteiro, a estas edades, con 62 anos, pues, me embarquei en esta aventura. E bueno, estou moi contento. Conocí o camping xa como cliente, claro, conocí o camping como cliente de moitas veces. E bueno, cando surgiu a oportunidade, vin a oportunidade de poder comprarlo, pois ali me lancei.
É certo que hai que ter moito valor vivindo os 4 anos que levamos vividos. Quero dicir, quen lle va a decir aún cando se inician un proxecto, non? Que vamos a ter estos anos de tolos. Pero sí é certo que durante a pandemia, este momento tan complicado que vivimos, lugares como Caurel foron os primeiros realmente en empezar a ter movemento cando se abriron un pouco as fronteiras, non?
Bueno, efectivamente, tanto ano 2020 como ano 2021 aquí no Cabrel foron espectaculares a nivel de turismo. Es decir, a xente escapaba das playas, escapaba das Rías Baixas e se viña pa aquí. Entonces, nos traballando menos tempo, porque abrimos menos tempo por culpa das pandemias e das olas, da cuarta ola, pero traballamos moi ben, a verdad, que do 2020, 2021, ve moitísima xente que era a primeira vez que viña de ao camping. Sí, a verdad que eu creo que no Caurel non pode haber o sector hostelero, o sector turístico, a pandemia veulle moi ben. Temos que decirlo claramente, a nivel económico me refiro solamente.
Bueno, pero eso é importante, non? É certo que axudou a tamén a que moita xente que non coñecía o Caurel viñera o Caurel, non? E eu creo que eso é o final. Hai que quedarse un pouco con esa mensaxe, non? Se tiveras que contar que acampamento Caurel, que dirías, Xavi?
Bueno, pues esto para como un camping para acampar é como se estuveras de acampada libre ou acampada salvaje que chamaban antes, non? É dicir, este un bosque. Estuveron os da Escola de Forestales de Lourizán e, bueno, e hai 36 especies de árbores diferentes e na plena pandemia, cando estábamos aquí a miña parella e eu aburridos, pues un día contamos 450 árboles e paramos porque xa estábamos aburridos. Es decir, que é un bosque que para os amantes do campismo, pues eu creo que é o sitio... Para mí, dos campings máis bonitos que conozco eu.
Sen dúbida, e o digo, ademais, con total convencimento. Eu lembro cando estiven aquí coa xente de Artesanía de Galicia no Caurel, que foi outras actividades das que xa falamos aquí no programa, e todo o mundo iba fascinado, dicir, o sea, é que teño visto un montón de campings, pero a verdade é que este me parece como un paraíso, non? E que verdade, é un paraíso dentro do paraíso, porque para mí o Caurel xa é o paraíso tamén, non? Pero todo este entorno que ten, estas sensacións que tens de estar precisamente metidos dentro dun bosque, non? A verdade é que é maravillosa. Falaba eu con Xavi fai un momentinho fora de micrófono que hasta a Ponte da Constitución estades traballando e despois xa facedes o parón, digamos, invernal, non? Ata Semana Santa, non?
Sí, correcto. En realidad este horario que tiñamos entre os propietarios e, bueno, aquí no inverno os días son moi cortos e a verdad que hai pouca ocupación e entonces, bueno, pues casi non compensa. Casi non compensa abrir, ¿no? Entonces, bueno, podríamoslo intentar, pero eu creo que hai que tamén descansar un pouco.
Eso a veces olvidamos de que é importante descansar. Eu creo que é importante eso. Xavi, o concurso agora falaremos tamén, que temos aquí a Dolores, a cociñeira. Dolores, como estás?
Hola, buenas.
Agora tamén falaremos con ela porque a razón de que estemos ademais hoxe aquí, aparte de coñecer un poquinho mellor o acampamento Caurel, é que comezaba este venres a ruta de etapas, que outro aliciente máis, non? E é certo que ademais no camping é un bo xeito tamén de dar a coñecer a vosa cociña, non?
Sí, bueno, teño a sorte de ter unha gran cociñeira connosco e bueno, e por eso tamén un pouco preguntelle se quería que nos apuntáramos a este concurso, porque ela era que iba a ter a última palabra, lóxicamente, como a profesional que a responsable de facer a tapa. E sí, estamos contentos de participar en calquer tipo de actividades aquí no Caurel, pois pues, tampouco somos, hai poucos veciños e cada pequena cousa que se faja, un festival de música, un concurso de tapas, calquer cousa, pois pues, lóxicamente queremos participar para un pouco pues, estar aí, ¿no? Estar aí.
Dolores, dá gusto escoitar como falan de ti, ¿eh?
Por supuesto que sí, muchísimas gracias ao meu jefe, pero ele é impresionante tamén. Como jefe creo que non hai outro, ¿eh?
Non hai outro.
No, estou a decir que no.
Bueno, Dolores, ti eres cociñeira profesional, como, dende cando te dedicas a isto? Contanos un poquinho.
Que va, eu non son cociñeira, eso no. Dice o él. Que son unha gran cociñeira, pero eu non son cociñeira.
No.
Eu empecé a cociñar fai dous anos.
E como chegas ao da cociña? Como foi?
Bueno, traballei en axudante de cociña en algún restaurante, pero que vamos, que eu cero, que me gusta a cociña, sí, e nada me dá medo, pero gran cociñeira no, eso dice o él, hai que vir a probar, despois os demás que opinen.
Bueno, si é o jefe e é di que é unha gran cociñeira, algo ten que haber, porque o jefe non vai a ter alguén que non sexa bona a súa cociña,
Bueno, non sei, non sei.
Eu creo que é así. Bueno, que te parece isto de participar nun concurso de etapas?
A min, ben, é o importante participar. Eu xa lle dixen ao jefe que eu fixen o mellor posible, pero non pa premio, ni pa ganar, ni nada, simplemente pa participar, pa que non se acaben,
claro,
as ideas no caurel de facer cousas e para que isto evolucione.
Esa é a actitude ademais que me gusta de todo este tipo de cousas. Bueno, cal é a túa proposta, Dolores, de etapa?
A miña proposta é moi simple, como eu. Entonces, sí, porque eu son simple, entonces a proposta é simple. Non me compliquei na vida, tampouco fun o curso que hubo, porque en aquel momento non estaba ben. Entonces, optei por un revolto destes de outono con grelo da miña casa.
Sí.
E castaña, jamón e seta. Un pincho sencillo.
Bueno, e agora nos imos a probalo. Xa che diremos despois o final do día. Pero en todo caso, Dolores, moitísimas gracias por estar no Comer e Falar e moitísimas gracias por ese traballo que faz aí na cociña.
Vale, gracias a vos por visitarnos.
Querido Xavi, un placer por fin sentarnos un ratiño a charlar. Isto daría nos peta para ter outra charla máis longa, contar máis cousas, non? Pero noraboa polo traballo que facedes aquí no acampamento Caurel, e por favor, seguide así,
Moitas gracias a vos tamén.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, estamos grabando esta entrevista para o Comer e Falar de hoxe, pero voulle pedir ao meu compañeiro Emilio que faga así un solo giro para saludar a unha persona e nada máis. Hola, Emma, como estás? Bueno, non quería falar, pero polo menos que se divesa. A que non se libra de falar e a nosa querida Mayra, como estás?
Todo bien. Aguantando a tempestad, pero bien.
Bar Pepe Recuncho dos Larpeiros, non? Uh-huh. Nunca vos preguntei por que eso do Recuncho dos Larpeiros.
Pois o Recuncho dos Larpeiros foi de toda a vida foi Bar Pepe. Pero temos un grupo de clientes que son de todos os días. Entre eles chamanse Larpeiros. Entonces, cuando fixemos o cartel novo, bueno, para facerlle unha gracia a eles, puxémoslle Recuncho dos Larpeiros.
Que hai un montón de Recunchos dos Larpeiros, non como este. Mayra, voltamos a ter concurso de etapas. E eu creo que podo confirmar que nas dúas anteriores edicións o pasachedes moi ben con este do concurso. Imagino que é un gustazo voltalo a ter, non?
Sí, a verdade é que levábamos 2 anos sin poder celebralo. 2 anos, non? Creo.
Sí.
2 anos. Pero o último foi, sobre todo o último, foi super exitoso. Foi unha etapa que gustou moito e nos quedamos moi contentos.
Bueno, isto é sinal tamén, como decía, como levo falado con moitos dos participantes, é sinal de que voltamos un pouco á normalidade de verdade xa, porque por fin volve a festa, volve a ruta de etapas. Despois deste tempo, unhas sensacións, imagino, que maravillosas, non?
Sí, a xente ten ganas de salir. E notas, nos estamos moi contentos por eso, porque pasámolo mal anteriormente, pero parece que empezamos a recuperar.
Bueno, e estes días, aínda levamos 2 xornadas, pero estáse notando xa que a xente tamén tiña ganas de probar tapas.
Pois onte pensamos que iba a haber menos xente da que houve, xa empezou a animarse a cousa, e hoxe xa era visto que o sábado íbamos ter máis. Sí, estamos contentos.
Bueno, agora queda unha semana por diante. Lembremos que ata o día 4, xa vos dixen, ata o día 4, ata as 10 da noite, todos os que quieran optar os premios que sorteamos este ano teñen tempo a probar as tapas, e despois o fin de semana, pois aproveitando ademais que é a festa da castaña, tamén se poderán disfrutar todavía hasta o domingo, vale? Entón que a xente o sepa ben. Cal é a proposta de Bar Pepe? A ver, contame.
Bueno, pois nos facemos a barquiña do Río Lor. Consiste nunha barquiña que leva un pouco de puré de patata con castaña e por encima carne guisada de ternera.
Non, pero dío ben, un guiso dos de toda a vida.
Dos de toda a vida, de la cocinera de toda a vida, claro.
Cando vos poñedes a preparar a proposta da tapa, que facedes? Vos sentades a familia a probar a tapa? Como é ese proceso?
Pois leva moito tempo pensar a tapa que vamos a propor, porque un dá unha idea, outro dá outra, despois as ideas que temos hai que probalas, porque a veces a imaginación é unha cousa e cando as probas non é o mismo. Pero bueno, despois chegamos a un consenso. E foi o que saliu. A ver que tal.
Pois eu xa probei. Si queredes saber como está, xa o sabedes que tedes que vir. Todavía tedes toda esta semana que ven para vir a disfrutar esa etapa. Mayra, un placer como sempre estar contigo, con toda a familia, incluso a que está en silencio, escondida detrás da cámara.
Un
vale.
Placer é nos. Gracias a vos.
Nos seguimos no Comer e Falar neste especial Festa da Castaña do Caurel e Ruta de Etapas da Castaña de Caurel. No noso percorrido vimos agora dende Santa Eufemia e chegamos á aldea de Vilamor. E aquí en Vilamor Como novidade este ano, levábamos, como sabedes, ademais coñecedes moi ben o programa durante moitos anos, charlábamos con Carmen, pero agora imos a charlar con Sandra, que é quen está precisamente na Cova da Moura.
Cova das Mouras.
Claro,
é que da familia.
Claro. Estamos na Cova das Mouras. Bueno, Sandra, que tal, como estamos?
Moi ben.
Bueno, canto tempo fai que estás que estades aquí levando agora vos a Cova das Mouras?
Pois pues desde maio deste ano. Foi cando nos estrenamos.
Bueno, o que sí é certo que o alma da Cova das Mouras sigue sendo o mesmo, non? Quero decir, esa sensación de entrar nesa cova, non? E dese ambiente maravilloso sigue estando moi presente, non?
Hombre, claro, por supuesto. Este ambiente que creou a Carmen, este lugar tan maravilloso, mágico, espectacular, pois aí sigue.
Bueno, que vos parece voltar a recuperar esta iniciativa da Ruta de Tapas nesta terra maravillosa para poñer en valor todavía un pouco máis a castaña?
Pois me parece unha idea moi boa. Moi contentas de poder participar. Foi un exitazo, por agora está sendo, así que moi
ben. Eso é fantástico escoitar eso, ¿no? O do éxito, porque precisamente o que se busca precisamente é que a xente disfrute de alternativas distintas aquí no Caurel, e sobre todo que os hosteleiros, os que teñen os establecementos, vexen recompensado tamén ese traballo, non? De ver como a xente ven, disfruta das tapas. E eu creo que esa recompensa, de momento, estáse cumplindo, non?
Estáse cumplindo. Bueno, que...
Sandra, contanos un pouquiño que proposta este de Piciña Atemporal A.
Pois é recoller un pouco todo o conocemento. O sea, é como o nombre atemporal ten que ver como fora do tempo en todos os tempos, tanto pasado, como presente, como futuro. Uh-huh. Entón, esta parte ancestral de todos os conocementos que nos deron, non? As nosas familias, de como secar a castaña, en sequero tradicional, romántico, un oficio moi romántico, porque diñeiro non dá, pero é unha sabiduría que é unha pena que se perda, non? Entón, esa parte, non? Do conocemento, despois que a modernidade, non? Tamén de unha pizza con esos ingredientes, esa comida tradicional que sacou de moita fame, porque a castaña foi fundamental aquí en Caurel. Claro.
Bueno, falamos ademais facendo as pizzas nun elemento maravilloso que vemos aquí, cunha roda, con ese lume ardendo. Este é un concepto casi como moi parecido ao forno de leña, non?
Bueno, claro, este realmente é un forno de pitas. Este forno ven de Israel, si, se adaptou para as pizzas. O maestro Az, que foi que nos enseñou. Despois xa empezamos a innovarnos con estas tapas e outras cousas.
Claro, unha tapa que, como elementos de ingredientes, que leva?
Cebola caramelizada, cerrotes, naviza, despois queixo que non lle din antes o valor, que é queixo de aquí, de Orxais, de leite cruda, e despois a castaña. Fundamental.
Evidente, esa
aceite, bueno, pimenta e aceite de pimentón da Vera.
Pois esta é Sandra, unha das responsables da Cova das Mouras. Visitade todavía hasta o día 6, podedes disfrutar das tapas hasta o 4, entrades en concurso, de acordo?
Muy bien.
Sandra, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.